Vă rog respectuos să vă ridicați și să deschidem împreună Biblia la Cartea Apostolului Pavel către Evrei, la capitolul 12 și să citim ultimele două versete, pagina în Biblie 1186, Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 12, ultimele două versete. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Nu știu dacă ați realizat și dumneavoastră ca mine în această dimineață că pe măsură ce am făcut mai multe rugăciuni și am cântat mai multe cântări, cercetarea Domnului și prezența Lui a venit în mod progresiv, în mod crescând, până când tinerii noștri s-au unit cu îngerii din ceruri, cu heruvimii, cu serafimii, cu cei 24 de bătrâni și cu cele 4 făpturi vii, glorificând pe mielul care a fost junghiat și spunând: vrednic ești tu care ai fost junghiat să primești toată lauda, cinstea și gloria, ești vrednic să fii încoronat pe pământ și în cer, pentru că tu ne-ai adus mântuirea. Suntem aici pentru că aceasta este un mare adevăr. Slăvit să fie Dumnezeu! Dacă ați observat în ultimele săptămâni aici, la noi, la Elim, în fiecare duminică dimineață are loc un timp de învățătură, un timp scurt, eu zic că e prea scurt acest timp de învățătură, vreau doar să vă amintesc că după ce s-a vorbit aici de importanța cunoașterii Scripturilor, după ce s-a vorbit despre pocăință, despre beneficiile rugăciunii, cred că este momentul cel mai potrivit, dacă cunoaștem Scripturile, dacă suntem oameni ai rugăciunii, dacă suntem și pocăiți, tare pocăiți, cum spunea un frate la noi la o întâlnire a conducerii, atunci astăzi putem vorbi în modul cel mai sigur despre închinare. Închinarea înaintea lui Dumnezeu este și ocupă un loc central. De când există oameni, există și închinare. Din prima zi când l-a făcut Dumnezeu pe om, l-a chemat la întâlnire în fiecare dimineață și primii doi copii care s-au născut pe pământ s-au închinat lui Dumnezeu. Unul în mod plăcut lui Dumnezeu și unul a fost respins. Mie îmi plac predicile care sunt din Biblie și îmi plac și predicile cu titlu. Îmi plac și titlurile care sunt din Biblie și nu îmi plac cele care sunt din industrie sau din altă parte. Și aici am închis paranteza. Dar am citit acest cuvânt din Cartea Evreilor, care constituie o bogăție, un tezaur de spiritualitate când vorbim despre închinare, și versetul, unul dintre ele care l-am citit, spunea: să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un Dumnezeu, este un foc mistuitor. Există mai multe definiții ale închinării, vreau să lansez una pentru dumneavoastră, chiar dacă nu este a mea și n-am siguranța că este cea mai bună. Închinarea este cinstire, bagaj de cinstire și adorare îndreptate către Dumnezeu din inima celor credincioși. Cuvântul care s-a citit în dimineața aceasta ne cere să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un anumit mod ca să fim acceptați de El. Dacă primii doi care au adus jertfă lui Dumnezeu, unul a fost acceptat și unul nu, mie îmi spune aceasta că eu trebuie să-mi dau toate silințele să văd cum îmi cere Dumnezeu să mă închin înaintea Lui ca să fiu acceptat de El. Și adjectivul în limba greacă folosit aici în versetul acesta pentru închinare este latreo, un cuvânt foarte vechi care însemnează în limba română satisfăcător, plăcut sau acceptabil. Nu e așa că și dumneavoastră ați vrea să-L satisfaceți pe Dumnezeu cu închinarea dumneavoastră? Nu e așa că dorim să fim acceptați de Dumnezeu în închinare, indiferent de modul în care ne închinăm. Să știți că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dorește închinarea noastră. În ceruri este continuă închinare. Și în această zi s-a cântat aici, pentru mine era suficient astăzi cântările, vă mărturisesc în modul cel mai sincer, dar una din cântări spunea, ne vom uimi când vom sosi acolo sus. Acolo va fi închinare, acolo e închinare veșnică, într-una. Acolo se cântă și se glorifică. Și foarte interesant, vă rog să vă remarcați, se glorifică o persoană. Dar să nu anticipăm, am vrut doar în mintea dumneavoastră să provoc gândul acesta. În ceruri se glorifică o persoană. Vreau să vă spun tot în introducere că trebuie să trag un semnal de alarmă pentru noi de aici unde suntem noi responsabili, că biserica contemporană a devenit foarte pragmatică în închinare, mai ales în închinare, și rutina uneori ia locul intervențiilor Duhului Sfânt, iar închinătorii, așa zici, adevărat, se glorifică pe ei înșiși. Mă doare lucrul acesta, dar mă rog Domnului să revoluționeze Duhul Sfânt inimile noastre și felul nostru de închinare, ca noi să fim adevărați închinători înaintea lui Dumnezeu. O învățătură biblică, dragii mei, poate să fie aplicată și acceptată de Dumnezeu cu rezultate în viața credincioșilor, dacă ea este profețită de profeții Vechiului Testament, dacă ea este învățată de Mântuitorul în Evanghelie și dacă este explicată și aplicată de apostoli în Faptele Apostolilor și în Epistolele Pastorale. Acum vă rog să analizați dumneavoastră dacă capitolul închinare se încadrează în aceste trei principii aplicative ale vieții de credință. Pentru că închinarea a fost profețită, închinarea nou-testamentală, și spun vechii proroci ai Vechiului Testament în mod repetat, voi trimite Duhul meu, vă voi da o inimă nouă și așa mai departe, nu-mi permite timpul să argumentez prea mult aici. Domnul Iisus a venit și a propovăduit închinarea înaintea lui Dumnezeu, iar apostolii s-au adunat la frângerea pâinii, la rugăciuni, s-au adunat la părtășini, au propovăduit-o, au aplicat-o și Dumnezeu a făcut minuni. Să știți, dragii mei, că Dumnezeu, ca urmare a unei închinări plăcute înaintea Lui, face semne și minuni. Dumnezeu, în urma unei închinări care El poate să o accepte, este gata să facă pentru credincioșii Lui orice, chiar orice. Slăvit să fie Dumnezeu! Vreau să mai spun un lucru tot în introducere, chiar dacă, din punct de vedere omiletic, nu voi corespunde în această dimineață, nu mă interesează atât de mult. Este foarte important în închinare să înțelegem corect doctrina Trinității. Este foarte important, este fundamental, dragii mei, este enorm de important, pentru că s-au născut tot felul de biserici. Oameni care se botează în numele lui Iisus, care se botează pe spate, oameni care se închină și se manifestă în închinare în tot felul de scamatorii. Dar în această dimineață vreau să vă spun un singur cuvânt din Scriptură care Mântuitorul a accentuat. Eu și Tatăl una suntem. De aceea este important să înțelegem corect învățătura despre Sfânta Treime. Căci Biblia spune la 1 Ioan capitolul 5 cu versetul 7, căci trei sunt care mărturisesc în cer, Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și acești trei una sunt, slăvit să fie Dumnezeu. Deci închinarea plăcută lui Dumnezeu, așa cum se cheamă învățătura din dimineața aceasta, ea pleacă dintr-o inimă curată, ea se naște, primul lucru, ca închinarea să fie plăcută lui Dumnezeu, se naște într-o inimă curată și smerită. Acolo unde s-a creat un duh zdrobit, unde cineva tânjește să-L cunoască, să-L înțeleagă, să-L simtă pe Dumnezeu. Ea pleacă de acolo cu ajutorul Duhului Sfânt, prin Iisus Hristos, mijlocitorul la Dumnezeu Tatăl. Aceasta este linia închinării care trebuie să aibă loc. Cuvântul lui Dumnezeu spune la Isaia, capitolul 57, cu versetul 15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Slăvit să fie Dumnezeu! Dumneavoastră sunteți, consider că sunteți niște creștini care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu. Și știm că este foarte important în închinare inima noastră înaintea lui Dumnezeu să ocupe poziția cea mai potrivită. Nu poți să fii plin de mândrie și de îngânfare și să ai pretenția că acolo se va naște o închinare plăcută lui Dumnezeu. Nu se poate lucrul acesta. Trebuie neapărat să analizăm locul din care pleacă închinarea și să înțelegem că închinarea pleacă dintr-o inimă zmerită, dintr-un duh zdrobit. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Există în Scriptură acel pasaj cu vameșul și fariseul și dumneavoastră îl cunoașteți la Luca, capitolul 18, unde acei doi oameni s-au suit la templu, pentru că așa știm noi că închinarea are loc undeva, la biserică, la templu, dar ea nu este numai acolo, dragii mei, și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a spus, închinătorii adevărați se vor închina nu numai pe muntele acesta, arătând probabil spre Garizim, ci se vor închina Tatălui în orice loc, dar dumneavoastră știți, în duh și adevăr. Să nu anticipăm încă o dată. Acel text încheie cu următoarele cuvinte. Oricine se zmerește va fi înălțat și oricine se înalță va fi zmerit. De aceea, închinarea se naște într-o inimă curată, într-o inimă zmerită, într-un duh zdrobit și aici putem vorbi că are loc începutul unei închinări plăcute înaintea lui Dumnezeu. Să trecem la următorul gând, la următorul principiu. Închinarea plăcută lui Dumnezeu implică neapărat cunoașterea lui Dumnezeu. Implică cunoașterea lui Dumnezeu. Ea nu se întâmplă dintr-o dată, închinarea aceasta plăcută lui Dumnezeu. Nu se întâmplă dintr-o dată, ea are nevoie de un timp de pregătire. Așa a fost în Vechiul Testament, amintiți-vă de Ilie, când pe Carmel a pregătit închinarea, simbolul unității, 12 pietre, 12 vedre de apă și așa mai departe. Și în Noul Testament lucrurile stau la fel, ci doar că lucrurile și elementele pregătirii sunt de o altă natură, dar închinarea cere pregătire și ea nu se întâmplă spontan. Însă ea implică neapărat cunoașterea lui Dumnezeu. Și am spus în urmă cu câteva săptămâni aici că noi putem cel mai bine pe Dumnezeu să-L cunoaștem prin cuvântul Său. Noi putem să-L găsim pe Dumnezeu în Biblie, în Scripturi, cu ajutorul unei minți luminate de Dumnezeu și a unei inimi căutătoare după Dumnezeul cel adevărat. Doamne, ajută-ne să înțelegem acest adevăr. Cunoașterea lui Dumnezeu, dragii mei, în închinare este fundamentală, este foarte importantă. Cum îl cunosc oamenii pe Dumnezeu, așa se închină Lui. Felul în care L-au descoperit pe Dumnezeu, așa îl știu și așa se închină înaintea Lui Dumnezeu. Când oamenii înțeleg pe Dumnezeu, un Dumnezeu superficial, unul prea puțin pretențios, care nu are nevoie de multe lucruri, se vor închina în mod superficial și la un moment dat îi vei vedea jucând, sărind sau făcând tot felul de alte lucruri sau lipsind din închinarea lor lucrurile cele mai importante. Cum îl cunoști pe Dumnezeu, așa te vei închina înaintea Lui. Chiar dacă îl cunoști la un moment dat pe Dumnezeu și ți s-a descoperit spontan, este important lucrul acesta, dar e important să crești în cunoașterea lui Dumnezeu. Și Israel l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și a văzut minunile Lui, a văzut salvările și exodul și toate celelalte lucruri. Și coborârea pe muntele Carmel și focul și toate minunile Lui Dumnezeu. Dar au început să facă compromisuri și au început să-L cunoască tot mai mult, mai puțin pe Dumnezeu și mintea lor să o aglomereze cu alte lucruri. Și Dumnezeu s-a căit într-un mod foarte tragic. Și în Isaia capitolul 1, Dumnezeu ajunge să spună prin bătrânul profet: boul își cunoaște stăpânul și măgarul este a stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște pe mine. Ce pedepse noi să vă mai dea? Și în final spune cuvântul lui Dumnezeu: nu mai vreau jertfe, nu mai vreau adunări de sărbătoare, nu mai vreau lunile voastre cele noi, m-am săturat de ele, mi-e scârbă de ele. Lucruri care Dumnezeu le ceruse să le facă altădată. Nu mai vreau, m-am săturat. De ce? Boul își cunoaște stăpânul și măgarul ieslea stăpânului lui, dar poporul meu nu mă mai cunoaște. Israel, poporul meu iubit, ales, nu ia seama la mine. Dragii mei, haideți să cerem Domnului ca să vină cu Duhul Sfânt prin cuvântul Său, să ne descopere un nou orizont al Lui și să-L înțelegem că El este suveranul. În univers, pe pământ, peste biserica Sa. Așa să-L cunoaștem și așa să ne închinăm înaintea Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu bun. Nimeni n-a spus amin, nu-i nicio problemă. Eu sunt aici datorită acestui principiu. Dumnezeu este plin de îndurare. Dumnezeu este adevăr, Dumnezeu este dragoste. Citiți ce a spus Iona după ce s-a întors, după ce a fost aruncat de pește pe malul mării din nou. Am știut că ești un Dumnezeu plin de milă și de îndurare și că îți pare rău de ceea ce ai promis. Am știut că ești așa. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu, Dumnezeu este un Dumnezeul mântuirii. Aceasta pentru noi este lucrul foarte important, dragii mei. Și Biblia spune toate aceste lucruri despre caracterul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun acum un lucru și mai important și să ridicăm ștafeta puțin mai sus. În Biblie, deasupra tuturor acestor lucruri, în cartea Apocalipsei spune despre Dumnezeu că este Sfânt, Sfânt, Sfânt. Slăvit să-I fie numele. Dumnezeu mai presus de orice este un Dumnezeu sfânt. Îl cunoști pe Dumnezeu ca un Dumnezeu al mântuirii, al dragostei, al bunătății, al îndurării, al milei, ferice de tine. Dar nu uita, tu trebuie să-L cunoști ca un Dumnezeu de trei ori sfânt. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Următorul lucru care vreau să-L spun că trebuie să conțină închinarea plăcută înaintea lui Dumnezeu, este că închinarea plăcută lui Dumnezeu are ca țintă sfințenia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea am vrut neapărat să leg împreună aceste două lucruri, cunoașterea și sfințenia lui Dumnezeu, pentru că în ceruri se spune într-una în închinare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Mielul, glorificat să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, El nu împarte cu nimeni cinstea Lui, poziția Lui, El este suveran, El este creator, El zice și se face. Slăvit să fie numele Lui. Închinarea plăcută lui Dumnezeu trebuie să urmărească sfințenia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că, uitându-mă în Scriptură, și căutând elementele acestui lucru important al relației noastre cu Dumnezeu, al închinării, am zis într-o zi săptămâna aceasta, pentru că eram după masă la serviciu, am luat Scriptura și am zis: ia să citesc odată rugăciunea Tatăl nostru, pentru că aceasta este partea închinării. Domnul i-a învățat pe ucenicii Lui să se roage și a spus cum să se roage. Și vreau să vă spun că am descoperit următorul lucru. Rugăciunea Tatăl nostru urmărește tocmai această linie a închinării. Ea începe în felul următor: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Deci rugăciunea învățată de Mântuitorul pentru ucenici, în primul rând a urmărit acest lucru, sfințenia lui Dumnezeu. Dragul meu, Mai urmărești tu în închinare, în rugăciune, în felul tău de închinare, sfințenia lui Dumnezeu? Ai făcut o analiză ce se întâmplă între inima ta, unde trebuie să se nască închinarea, și sfințenia lui Dumnezeu, care este infinită, să vezi dacă se vor întâlni aceste puncte la un moment dat sau nu se vor întâmpla niciodată lucrul acesta. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Ce conține lucrurile acestea? Împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Ce ziceți dacă închinarea noastră ar conține lucrurile acestea? S-ar întâmpla minuni. Dacă credincioșii, închinătorii ar fi în felul acesta, s-ar întâmpla minuni și vindecări. Împărăția lui Dumnezeu, când ar veni peste toți de plin așa cum este ea, s-ar întâmpla semne și minuni. Și închinătorii adevărați s-ar ridica cu sufletele lor deasupra lumii acestea și ar atinge cerul la un moment dat. S-ar întâlni cu ceea ce este în ceruri. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și în închinare El dorește să atingem sfințenia Lui, să urmărim lucrul acesta. La ce te gândești tu când te închini lui Dumnezeu, dragii mei, dragul meu? Care este lucrul la care te gândești? Eu vreau să spun, nu-ți sfârma mintea și nu te strădui să vezi cum arată Dumnezeu, să înțelegi, că nu vei putea. Nu vei putea să înțelegi, dar trebuie să înțelegi ceea ce spune Scriptura. El este sfânt și are dreptul prin poruncă divină pentru închinătorii lui să spună în felul următor: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și vom putea vorbi de închinare plăcută lui Dumnezeu. Următorul lucru, pardon, este graba mea ca și întotdeauna și să ajung la urmă, că mi se acordă 20 de minute. Următorul lucru care vreau să-l spun despre închinarea plăcută lui Dumnezeu este că în centrul ei stă o persoană. În centrul închinării plăcute lui Dumnezeu este o persoană. Ea nu este oricine, ea nu are orice misiune, orice rol în cadrul dumnezeirii, ea este însuși Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului! El este din veșnicie, El s-a întrupat prin Fecioara Maria, a propovăduit Evanghelia, s-a dus la cruce, a țintuit păcatele omenirii, a fost pus într-un mormânt, a înviat glorios și șade la dreapta lui Dumnezeu ca mare mijlocitor. Iar în ceruri se spune necontenit pe tron stă cineva care seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Se vede acolo în cartea Apocalipsei un tron, niște făpturi vii, care una seamănă cu un leu, cu un vultur, cu un fiu al omului și așa mai departe. Citiți capitolul 4 și 5 în cartea Apocalipsei. Dar lucru care vreau să spun este că și în ceruri, așa cum ar trebui să fie și aici, în centrul închinării trebuie să fie și să rămână întotdeauna Iisus Hristos. El merită închinarea, El merită gloria, El merită toată cinstea, slăvit să fie numele Lui. Vreau să spun măcar trei lucruri pentru care El merită lucrul acesta. Pentru că El ne-a ales să fim mântuiți, ne-a răscumpărat din felul nostru de deșert de viețuire și ne-a făcut moștenitori a împărăției lui Dumnezeu. Iisus Hristos, prin lucrarea de la cruce, a făcut aceste trei lucruri. De aceea, cât vor mai fi închinători pe pământ, ei trebuie să știe, în centrul închinării stă Hristos și o merită în întregime și din toată inima pentru aceste trei lucruri. Ne-a ales, ne-a făcut moștenitori, ne-a răscumpărat. Slăvit să fie numele Lui. La Filipeni, capitolul 2, de la versetul 9 la versetul 11, putem să citim că în numele Lui trebuie să-și plece orice genunche din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Să o facem și noi, credincioșii penticostali, să o facem cu toată inima, pentru că e singurul nume care merită acest lucru, mărit să fie Dumnezeu. La El vor veni oamenii și se vor închina în continuare până va veni sfârșitul, pentru că El a fost rânduit pentru aceasta de Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Următorul lucru care conține închinarea plăcută lui Dumnezeu este că ea trebuie să fie echilibrată perfect între două cum să le numim, elemente foarte importante. Ea trebuie să fie echilibrată perfect între Duh și adevăr. Și Domnul Iisus a spus femeii samaritence de la fântâna lui Iacov, vine ceasul, acum a și venit, pentru că el era deja acolo venit, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, spunea Domnul femeii samaritence, vorbind despre samariteni. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi, adică iudeii și noi iudei, pentru noi de acum. Noi ne închinăm la ce cunoaștem. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos te duce la o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și vine ceasul când adevărați închinători, spune Evanghelia la Ioan capitolul 4 cu versetele 43, 44, 45, adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Ce ziceți? Dacă nu ne-ar interesa prin absurd, și acum spun cu mare băgare de seamă lucrul acesta, pentru că e foarte periculos mai întâi pentru mine, ce ziceți dacă la un moment dat am spune, fraților, ne închinăm lui Dumnezeu, pentru că îl cunoaștem și în centrul închinării stă și rămâne Hristos. Dar nu ne interesează Duhul Sfânt și Duhul și problemele acestea închinării. Noi citim în Scriptură, ne închinăm și ne închinăm. Știți ce ar fi aceasta? Lumină fără căldură. Dar dacă la un moment dat am spune, acum știm destul din Scriptură, mai lăsăm Scriptura deoparte, că am citit-o 20, 30, 40 de ani, acum nu mai facem nimic. Nu ne interesează învățătura, acum ne punem și ne rugăm și ne rugăm și ne rugăm și ne interesează Duhul. Duhul ne interesează, inima noastră, ne vom uita mereu acolo și ne vom închina Domnului în Duh. Știți ce ar fi aceasta? Căldură fără lumină. De aceea vreau să atrag atenția în această zi, dragii mei, pentru noi care în această zi suntem aici la ascultarea Evangheliei. Închinarea trebuie echilibrată perfect între Duh și adevăr, pentru că astfel de închinători dorește Tatăl. Aceasta înseamnă că închinarea trebuie echilibrată perfect între Cuvântul lui Dumnezeu și inimă, între Duh și adevăr, care este Cuvântul lui Dumnezeu, și să nu lipsească descoperirea, intervenția și prezența Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să ne închinăm în felul acesta. Ultimul gând și apoi o scurtă încheiere cu un semnal de alarmă. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu acceptă niciodată niciun fel de compromisuri, nici de persoana chemată să conducă în închinarea, nici de metodele închinării, dar mai ales de conținutul închinării. Închinarea plăcută lui Dumnezeu nu acceptă niciun fel de compromisuri. Și ultimul cuvânt care l-am citit în această dimineață spunea, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Când ți-ai permis să te închini înaintea unui Dumnezeu care este și foc mistuitor și îți permiți să aduci elemente străine în închinare, vreau să-ți spun, dragul meu, cu toată părerea de rău, trebuie să te aștepți să vină focul sau degetul lui Dumnezeu să intervină acolo. Și vreau să spun în această dimineață că Dumnezeu este mâhnit în ceruri când închinătorii Lui, copiii Lui, poporul Lui îl slujesc pe El, dar în închinare fac compromisuri. Am spus deja ce s-a întâmplat în Isaia capitolul 1, când poporul Israel a început să facă compromisurile închinării, când a început să aducă elemente străine în închinare. Amintiți-vă de Uza, despre care spune cartea lui Samuel că trebuia transportat chivotul Domnului dintr-un loc în altul și Uza a crezut că chivotul se răstoarnă și nu se mai alege nimic de el, a vrut să ajute, să-l păzească, simbolul prezenței lui Dumnezeu, a întins mâna să nu se răstoarne carul și a fost lovit de Dumnezeu. Altădată, un mare împărat în Israel care în alte împrejurări era un mare om al succesului înaintea lui Dumnezeu, și în războaie, și în cârmuire, și în toate lucrurile, acum și-a permis să aducă jertfa. Pentru că vedea că se apropie filistenii, vedea că nu mai ajunge profetul Samuel, omul care trebuia să aducă jertfa, și a spus, aduceți darul, și a început să se implice în slujba care nu aparținea lui. Și știți ce s-a întâmplat? A ajuns puțin mai târziu profetul și a fost rostită sentința împotriva lui. Dragii mei, închinarea trebuie condusă de oamenii chemați pentru cărmuirea închinării, iar închinătorii trebuie să fie toți sfinți, să se închine în Duh și în adevăr și să nu fie acolo niciun compromis. Și veți vedea focul lui Dumnezeu peste un asemenea fel de închinare. Să știți că Dumnezeu, dacă e vorba de închinare, nu face coaliție cu niciun fel de patimi. Nu face coaliție cu alcoolul, cu tutunul sau cu altfel de patim. În niciun caz, Dumnezeu, dacă este vorba de închinare, nu face coaliție cu lucrurile acestea. De aceea, dragii mei, oricine sunteți aici, mai ales cei tineri, să știți că nouă ne place închinarea voastră. Și lui Dumnezeu îi place închinarea voastră. Dar dacă v-am urșcat șarpele, întoarceți-vă din ieșirile voastre nocturne, cădeți în genunchi înaintea lui Dumnezeu, lăsați imaginile bolnave și închinați-vă înaintea Dumnezeului celui viu. Pentru că Dumnezeu nu acceptă niciun fel de coaliție cu păcatul. Dumnezeu este sfânt și închinătorii înaintea lui trebuie să fie sfinți. Stimați tineri, părinți, frați și surori, haideți să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut. Dumnezeu dorește lucrul acesta și noi dorim acest lucru. Și dacă vrem acest lucru, să știți că trebuie să ne întoarcem în inima noastră, să-L avem în centru pe Hristos, să urmărim sfințenia lui Dumnezeu, să echilibrăm închinarea între Duh și adevăr și să știm în ultimul rând că Dumnezeu în închinare nu face compromisuri cu păcatul. Stimați tineri, închinați-vă înaintea lui Dumnezeu în continuare, dar dați la o parte compromisurile. Frați și surori și stimată comunitate, va fi o mare biruință pentru noi dacă vom reuși din ziua aceasta să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod satisfăcător, într-un mod plăcut și Doamne ajută-ne pe toți la lucrul acesta. În locul în care închinătorii sunt plăcuți lui Dumnezeu, se fac semne și minuni, se mântuiesc oamenii și biserica se zidește sufletește. Amin.